Ja bih zamolio, znači, na građane što češće, znači, peru ruke, da se ne pozdravljaju, znači, u ovom periodu, da što više reduciraju, znači, nepotrebne neke radnje, odnosno, na prije odlazak u kafiće ili tržne centre, nepotrebno da se drže preporuka, znači, opštinskog kriznog štaba, odnosno, kriznog štaba kantona, što će imati za cilj da se, hajmo reći, onemogući eventualno širenje tog virusa ako se nađe u našoj sredini. I da se, znači, pojačaju mjere dezinfekcije i da se poštuju, znači, mjere koje donese krizni štab. Naravno, građani zovu, a samo bi, znači, molio da sva lica koja nisu bila u zemljama kao što su Italija, Njemačka, Austrija, Sjeverna Koreja, Kina i ove druge zemlje u kojim postoje epidemija, da ta lica, ukoliko imaju simptome koji su slične gripi, da se obrate svom liječniku ili da ostanu kod kuće da troše lijekove kao što su paracetamol, ako se radi o običnoj gripi. A lica koja su bila u jednoj od ovih regija, ali su imali kontakte, da se obraćaju higijensko-epidemiološkoj službi Doma zdravlja Velika Kladuša, da dobiju odgovarajuće preporuke, u smislu, ako bude potrebno, se pacijent transportuje u skladu sa zakonom o zaštiti stanovnika od zaraznih bolesti. I molim vas, apelujem vas na građane grada Velika Kladuša, posebno na hladne pacijente, da imaju razumijevanje, da nepotrebno ne dolaze u dom zdravlja, time se rizik smanjuje, znači, od kontakta sa eventualnim virusom.